Ja, de som var på møte her også I går, de husker kan hende at vi stanset for en tekst hvor et dødt menneske ble oppreist til liv igjen. Sønn til enken I Sarepta. Det var profeten Elias som ved Herrens kraft reiste ham opp igjen ifra de døde. Den teksten vi skal stanse for I kveld, det da møter vi selve denne kraften I egen person, Jesus Kristus. Det var han som også var hos Elias og gutten til enken I Sarepta I sin tid. Men jeg skal lese denne teksten ifra Markus, det femte kapitlet, og ifra vers 35 der I Jesu navn. Men vi skal fortsette å be for dette møtet før vi går videre. Ja, Herre Jesus, takk at du her. Takk for dette livgivende ord. Du har også reist oss opp fra de døde, så sant vi lever I deg. Det et forunderlig verk som har skjedd, som vi ikke forstår, Herre. Men takk at du livet, du det levende vann, du livets kilde. Vi ber om at du også må komme til oss I kveld, Herre, og gi oss av det. Amen. Da står det sånn fra vers 35. Mens han ennå talte, kom det noen fra synagogeforstanderens hus og sa, «Din datter død, hvorfor bryr du mesteren lenger?» Men Jesus hørte det som ble sagt og sa til synagogeforstanderen, «Frykt ikke, bare tro!» Han lot ingen følge med seg uten Peter og Jakob og Johannes, Jakobs bror. De kommer så til synagogeforstanderens hus, der ser han et stort oppstyr, folk som storgråter og jamrer høyt. I det han kommer inn, sier han til dem, «Hvorfor larmer og gråter dere? Barn ikke død, hun sover!» Men de bare lo av ham. Han driver alle ut, tar med seg barnets far og mor, og dem som med ham og går inn der barnet Så tar han barnet ved hånden og sier til henne, «Talita kumi, det betyr pike, jeg sier deg, stå opp!» Straks sto piken opp og gikk omkring, for hun var 12 år gammel, og de ble helt ut av seg av forundring. Han påla dem strengt at ingen måtte få vite dette, og sa at hun måtte få noe å spise. Amen. De bare lo av ham, står det. Ja, det mye Jesu lodd I denne fallende verden, det. De ler av ham. De ler av ham inntil det begynner å gå opp for dem hvem han I virkeligheten For manges vedkommende så skjer det aldri I livet her på jord, ikke før det vi leser om I Filipperne 2 og vers 9-11. Derfor har også Gud høyt opphøyt ham og gitt ham det navn som over alle navn. For at I Jesu navn skal hvert kne bøye seg, dere som I himmelen og på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus Herre til Gud Faders ære. Den dagen ler de altså ikke mer. Og det forunderlig altså under vandringen her, dette navn som over alle navn. Altså, mennesket har jo dette her med seg, at de ser opp til det som stort, ikke sant? De som høyt oppe, de beundrer jo det. Og her det altså det navn som over alle navn, og han ler det jo. Så blindt folket. Men det sto, derfor har Gud høyt opphøyt ham, og så videre. Derfor? Hvorfor? Det står I versene før, han som da han var I Guds skikkelse, ikke holdt det for et røvet bytte å være Gud lik. Jesus sier ganske klart hvem han ikke sant? Men ga avkall på det, og tok en tjener skikkelse på seg da han kom I menneskers lignelse. Og da han I sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv, og ble lydig til døden, ja døden på korset. Altså denne mektige person som stiger ned fra himmelen, denne evige person, altså den evige guddom, han stiger ned hit som menneske og går inn I en sånn situasjon, og blir lydig altså inn til korsets død. Det ingen som fatter det. Denne fornedrelsesdrakten Jesus åpenbarte seg I, årsaken til verdens latter og hån. Dette nemlig ikke verdens vei å vise, vet du. Nei, tvertom, verden søker i absolutt motsatt retning. Å vinne ære, makt og velstand for seg selv, det det verden søker, ikke å bli et offer for andres ve og vel. Jeg vet ikke hvor mange her inne i kveld som lever på det viset. Som gjerne blir et offer for andres ve og vel. Jeg tenker vi har ikke nådd veldig langt på den veien noen av oss, om vi skal prøve oss på det. Ikke bli et offer selv altså for at andre skal oppnå goder. Så leser vi allerede i profetien om ham i Jesaja 53. Han skjøt opp som en kvist for hans åsyn, som et rotskudd av tørr jord. Han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet. Så vi kunne ha vår lyst i ham, foraktet var han og forlatt av mennesker. En smertenes mann, velkjent med sykdom. Han var som en folk skjuler sitt åsyn for, foraktet, og vi aktet ham for intet. Dette sier altså profeten da, i Guds ånd, mange, mange hundre år før han åpenbart seg i verden. Sånn kom det til å bli. Hør det, aktet ham for intet, altså, mindre kan det jo ikke bli i andres øyne enn intet. Du kan ikke bli mindre enn ingenting, vet du. Og det var altså Jesus i disse øyne. Han var ingenting, for ingenting å regne. Foraktet mann. Og slik skulle altså han, Guds egen sønn, bli betraktet her i verden. Og da forstår vi vel noe av hans ord der han taler til Pilatus i Johannes 18, og vers 36. Jesus svarte ham, «Mitt rike er ikke av denne verden.» Var mitt rike av denne verden, da hadde mine tjenere kjempet, og så videre. Selve dette her, som skjer med Jesus, det han finner seg i og lar skje, alt dette viser altså at han annerledes. Han ikke som verden. Hadde han vært som verden, sier han, da hadde de handlet som verden. Det gjør ikke han. Her har du den egentlige årsaken til Judas' fall. Det kan vi gjerne akte på. Visst var han pengekjær, og han stjal av kassen, men det blant annet hadde sin årsak i den forakt for Jesus. Hans vei og hans måte som vi allerede har fått forutsagt av profeten Jesaja. Altså, Judas var i virkeligheten inntatt av verdens ånd. Og det endte som kjent med at Satans, altså denne verdens fyrstes ånd, for i ham. Da var fallet endelig avgjort. Men det hele gikk altså på dette at Jesus burde ha opptrådt annerledes. Han burde ha vist sin makt, ikke sant? Han burde ikke være sånn som han og var. Og vi kjenner til det fra kristenheten i vår tid også, akkurat det samme. Jesus må stå fram som en mektig person. Men hva sier så Jesaja videre om denne foraktede gudesønnen? Jo, hør. Sannelig våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret, men vi aktet han for plager slått av Gud og gjort elendig. Altså, de så på han som om han bar sitt eget, altså. Men hva var det han bar? Han bar ditt. Han bar deg. Derfor framstår han på den måten. Med andre ord, for vår skyld, altså. Og det er jo nettopp hva vi vitne til i teksten vår. Denne fattige og foraktede Nazareen hadde makt over døden. Det vil si den ytterste konsekvens av menneskets synd hadde han makt over. Han hadde makt over alt ondt og alle syndens konsekvenser. Ikke slik at han alltid frir oss fra sykdom, for ikke å tale om død. Men gjennom disse tegn og under som han gjorde, så har han gitt oss forsikringen om at de døde er ikke døde for ham. Er det du ser i denne teksten, skjønner du? Det en som har makt over døden. At det ikke døden som går av med seieren. men som blant annet apostelen Paulus har sett det så klart, og formidler det videre til oss I det han nærmest håner døden altså. I 1. Korinti 15 og vers 55 så sier han det sånn, død, hvor din brodd? Død, hvor din seier? Du har tapt, altså. Sånn ser han på døden. Spotteren. Dette Paulus har sett her I og med Jesus Kristus, det forutsagt med nærmest samme ord av profeten Hosea. Av dødsrikes vold vil jeg frelse dem ut, fra døden vil jeg forløse dem. Død, hvor din pest? Dødsrike, hvor din sott? Og der føyer Herren også til, anger skjult for mine øyne. Det vil si, jeg angrer ikke det jeg her har lovt. Jeg skal fri dem ut fra dødsriket. Jeg skal fri dem ut fra dødens makt. Jeg, sier han, skal gjøre det. Og så kommer han altså her, og så gjør han nettopp det, Jesus. Det Herren selv som åpenbarer seg I verden altså. Med denne veldige makt oppfyller de løfter han har gitt. Det nettopp denne, og nettopp oppfyllelsen av dette vi ser I teksten som vi leste. Det Jesus gjør her altså, I og med at han reiser denne jenta opp fra døden igjen. For at du skal se dette og tro på ham. I og med at han altså tar din død, så det et vitnesbyrd til deg om at han har tatt det som dødens årsak. Synd. Din synd grunnen til at du kommer til å dø en dag. Han har tatt begge deler. Så du skal leve ved ham. Ser du det? Det gjelder nå, skjønner du. Han skal ikke ta døden engang. Han skal ikke ta synden engang. Han har tatt det. Da han tok det på seg, på sitt legeme. Jairus' datter ble altså brakt tilbake til livet, og Jesus var den som hadde denne makt. Jeg regner med at latteren forstummet hos disse, da jenta kom levende ut til dem. Ja, latteren skal forstumme en dag hos dem som forakter Jesus, men bryte ut hos dem som har tatt sin tilflukt av ham, en evig gledeslatter. Jødene vitner altså, de fikk vende tilbake fra Babylon, altså fangeskapet der, tilbake til det landet som de var så glad I. Så taler de nettopp om at de lo av glede. Ja. Og dette snakk om en evig glede, evig latter. Hos dem som endelig en dag ser at, tenk, det holdt. Jesus har ført meg inn I dette landet. Saligheten. Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret. Vi vet det dem som bruker dette som om vi ikke skal ha noen sykdom, for eksempel. Vi som gjør Herren til, for her står det jo at han har tatt våre sykdommer på seg, sier de. Hørt det? Ja, men han tok jo også på seg vår synd, gjorde han ikke det? Men vi uten synd? Det noen her I kveld som våger å stå opp og si at han uten synd? Uten Jesus Kristus? Det noen her som kan vitne om det? Ja, han gjorde mer, som vi allerede har nevnt. Han tok døden, vår død, på seg. Men dør vi ikke den legemlige død likevel? Jo, vi gjør det. Jeg spurte en av disse her, hva skal dere dø av til slutt da? Hva skal de dø av? Jeg var ikke særlig fin med ham, men jeg sa at vi må jo slå dere ihjel for å få dere I grava. Du skjønner det? Vi har jo ingen sykdom. Det som om de har fått del I det allerede her, altså. Det ikke dette legeme du og jeg skal leve vårt evige liv, men det I det herlighetslegeme som Herren skal oppreise en dag. Det noe ganske annet. Og hva med Timoteus, Paulus' mest betrodde medarbeider for evangeliet? Hadde han for liten tro, siden Paulus skriver til ham, «Drikk ikke lenger bare vann, men bruk litt vin for din mage og for de sykdommer du så ofte lider av.» Dette var altså apostelens nærmeste medarbeider for evangeliet. «De sykdommer du så ofte lider av.» Han skrøpelig Timoteus. Han var en ung mann, men tydeligvis hadde han mye plager. Dette var apostelens mest betrodde medarbeider som for evangeliet som sagt, som selv har fått to av sine mottatte brev inn I selve skriften. Stod ikke bedre til med han. Så spør jeg igjen, hadde han for lite tro? Ja, vi skjønner jo at det var ikke det. Og en annen av apostelens medarbeidere for evangeliet, Trofimus heter han. Han kan vi lese om I 2 Timoteus 4,20. Og så skriver apostelen om han, Trofimus etterlot jeg I Milet, fordi han var syk. Fordi han var syk. Men kjære deg, apostelen Paulus, han reiste jo opp døde ved visse tilfeller. Han helbreda syke også I Jesu navn. Men ikke når han selv ville, men når Gud ville. Eller så måtte også Paulus gå forbi. Hvordan skal vi forklare dette her ut fra en slik teologi altså? Trofimus skulle jo ikke være syk, og som sagt, Paulus hadde vitterlig nådegaven til å helbrede. Men hør, igjen, ikke når han selv ville. Vi har med Gud å gjøre folk. Det ikke vi som styrer dette her. Det han som gjør det. Det som så salig for meg og deg å høre når vi sitter her I kveld og samlet, det at Jesus har dette her alt sammen I sin hånd. Og en dag så får du altså utbetalt det hele, fullt og helt. Ja, det har han lov til. Og det det han viser om disse tegn altså, at han har denne makten. Så skal du og jeg få lov til å tro det. Vi takker Gud når han leger oss for sykdom. Det har jeg opplevd selv. Og hvor glad ville vi ikke blitt om han oppreiste en av våre nærmeste fra de døde. Men det skal vi altså vite dersom han ikke gjør det at dette foreløpige ting alt sammen. Han har vist oss I sitt ord at det kommer altså andre tider etter dette. Tider og alt dette en saga blott. Og det også det vi ser I teksten vår her. Det hva Jesus viser deg I teksten her. Det han sa til Jairus her, det sier han også til deg I kveld. Frykt ikke, bare tro. Ja. Skulle tro det var et bud han påla deg, ikke sant? Det ikke det, skjønner du. Det ikke en befaling til tro dette her. Det et ord til tro. Det altså Jesus som sier det. Det det som avgjørende. Han sier det til deg I kveld, du som kanskje frykter, fordi du ser hvordan du selv og tenker altså disse tankene som så ofte kommer over en sann trone. Kan jeg være en kristen sånn som jeg Kan jeg være en kristen når dette bor I meg? Kan jeg være en kristen når jeg så blindt kan gå rett inn I en synd, enda jeg vet jeg galt? Det mulig at du da kan være en kristen? Og så videre. Og så frykter du. Da trenger du vel å høre Jesu ord, ikke sant? Ikke frykt. Bare tro. Jeg har båret dette på meg. Skjønner du noe I skriften så kalles synd deles opp I forskjellige typer, kan du si. Og det noe skriften kaller overtredelse. Vet du hva det for noe? Det det du gjør selv om du visste det var galt. Ja. Altså synden har fått en sånn dragelse på deg at du går inn I selv om du vet at det synd. Hva sier Guds ord om det? Han tok på seg våre overtredelser. Han har båret også det. Ellers var det ikke mulig for noen mennesker å bli frelst. Det er altså det som det avgjørende, at det Jesus som taler. Ikke en forkynner, ikke en prest, ikke en profet, ikke en engel fra himmelen engang. Men at det Jesus selv som taler. Det det som det avgjørende, men vi ofte så ulyksalig fokusert på oss selv, så vi hører helst utover slikt ord, «Jeg må tro». Det Jesus liksom sier da? Hvis ikke jeg tror, så får jeg ikke dette her, og så videre. Nei, se litt høyere opp. Det Jesus som sier det til deg. Frykt ikke, bare tro på meg. De lo av ham den gang, og det det mange som gjør fremdeles. Men ikke du som her i kveld, vel? Nei. Du kalt til tro på hans ord, og på hvem han Skjønner du? Nei, det står om noen lykkelige, salige sjeler i Hebreerne 10:39 her til slutt. Men vi ikke blant dem som undrer seg å gå fortapt. Vi av dem som tror til sjelens frelse. Det et spesielt ord det ikke sant? Undra seg. Jo, takk, det veldig fint at du har innbudt meg, men jeg har noe annet jeg må gjøre. Det å undra seg det. Det ikke nødvendigvis et angrep på, og så videre, som du kan se hos enkelte, men det dette her å trekke seg tilbake også. Ikke slippe Jesus innenfor vesten, kan du si. Han må ikke komme meg for nær, liksom. Jeg har en del private ting som jeg gjerne vil beholde for meg selv, vet du, uten at han skal blande seg bort i det. Jeg vil spørre deg like ut i kveld, kjære venn. Det noen rom i ditt hjerte hvor Jesus ikke har adgang? Det litt av spørsmål, ikke sant? Ja. Kanskje jeg må rope til Gud. Det står ofte et sånt spørsmål. Frels meg fra min synd. Ja. For den drar meg i ulykka. Den drar meg bort fra ham. Det så snedig mange ganger dette her, hvordan verden kan dra oss bort ifra Herren. Ja. Få festet blikk og fokus på noe ganske annet. Og så finner vi ut at det går godt an å være kristen på den måten også. Ja. Jeg har vel sagt det her tidligere noen kvelder, men altså det noe av det saligste ved det å være en kristen, det får lov til å være helt åpen overfor Gud. Med alt, alle synder, alle elendighet, alt som kommer opp i meg. Han vet om alt, altså. Jeg behøver ikke å skjule noe. Og så vet jeg det at her inne her bor en fariser og en skriftlærd. Her bor en hykler. Her bor alt jeg kan komme på. Men det en i himlen som har gitt en løsepenge på det altere der, for syndere, for ugudelige. Det står at mens vi enda var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid, for ugudelige. Det står ikke for kristelige, nei da. Det står ikke for gudfryktige, fromme, nei da. Han dør for dem også, men det står ugudelige altså. Hvem det da som ikke kan bli frelst? Hvem det her inne i kveld som ikke kan bli frelst? Det den som vil være noe annet enn en ugudelig, frelst av nåde, hjelpeløst fortapt i sitt eget. Han kan ikke bli frelst. Så lenge han lever der. Men syndere, hva som måtte henge ved dem? Hva slags laster og elendigheter det må være snakk om? Det spiller ingen rolle. Han har tatt det alt. Det et ord jeg leste I skriften mange, mange ganger, og jeg husker første tida da jeg ble en kristen, så synes jeg det var et veldig fint ord, liksom vi sier gjerne, jeg synes det et fint ord, sier vi. Det mer enn et fint ord, vet du. Det virkelighet. Og det dette det står om Jesus, at han sonet all verdens synd. Det et ord der på tre bokstaver du skal ta med deg. La det få prente seg inn I hjertet og sinn. All synd. Det ikke noen synd I denne verden som Jesus ikke tok med seg opp dit på det korset. Alt sammen. Sletta det ut. Det ikke mer for Gud. Det der du og jeg får lov til å leve. Det det han innbyr deg til. Når han innbyr deg til seg, så det at du skal få lov til å leve der. Hvor synd tatt bort. Hvor Gud ikke lenger ser det. Men vi av dem som tror til sjelens frelse, måtte vi alle være blant dem. Blant dem som Herren kjenner som sine. Det de som har tatt sin tilflukt av det. Ja, Herre Jesus, vi takker deg også I kveld for ordet ditt. Takk at dine får, de hører din røst. De kjenner sannheten. De vet at det nettopp slik du hyrden og tilsynsmannen for vår sjel. Og det godt å få lov til å leve her, og få lov til å se det, og få lov til å erkjenne at dette ditt ord. Det ikke menneskeord, men det du som har forkynt oss det. Måtte vi finne hvile der hos deg, Jesus. Du ser en enkelte her inne I kveld, og du kjenner hjertene. Takk at vi alle ligger på deg. Amen. Ja, det sagt tradisjonen tro skal vi synge 272 I kveld også. Det bare blitt sånn på den turen her, og det en velsignet sang, så vi burde ikke gjøre noe. 272.